พระคัมภีร์บอกชัดเจนในเวลาที่พระเจ้าทรงตัดสินเขาแล้วที่ปลังสีขาวนั้นก็จะมีหนังสือแห่งชีวิตหนังสือที่เกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาทั้งหลายพระเจ้ามองที่การกระทำของพวกเขาโอ้ใช่คุณทำดีมากช่วยคนแก่เอาเงินถวายวัดกับโบสถ์กับบ้านเด็กกำพร้าทำดีมากแต่ที่สำคัญเรามองที่หนังสือแห่งชีวิตเชื่อของคุณไม่อยู่คุณไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคนนั้นเพราะการที่เขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะการที่ปฏิเสธคำสั่งจากพระเจ้าต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกคงจะมีทูตสวรรค์อยู่ข้างๆเขาจับเขามาแล้วก็โยนไปไม่มีใครที่พระเจ้าบอกว่ากระโดดไปสิเขาจะกระโดดไหมอ๋อโอเคฉันไปแล้วบายบายไม่ใช่ครับต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกเราต้องกล้าพูดนะครับเพราะว่าพระเยซูกล้าพูดบางคนคิดว่าอ่ะเราบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าก่อนแล้วก็ถ้าเขามาถามทีหลังเราก็จะบอกเขาซึ่งอันนี้ก็โอเคก็ได้แต่ถ้าเขาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เชื่อเราโกหกไม่ได้เขาอยากจะรู้เราก็ต้องบอกเขาเพราะการที่เขาต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกก็อาจจะให้เขาคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วฉันคงต้องคิดดีๆเพราะว่าชีวิตของเรามันก็สั้นจริงๆฉันไม่อยากจะต้องอยู่แบบนั้นโอเคเดี๋ยวกลับมาถึงเรื่องนะครับทบทวนนิดนึงครับโรมบทที่5ข้อ8นั้นถ้าเราใช้ในการประกาศเนาะแทนที่จะใช้คำว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราลองใช้คำว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนเราคือมาเป็นตัวแทนที่ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเรานะครับโอเคตอนนี้นะครับมาถึง1ยอห์นบทที่1ข้อ9อีกครั้งเราเริ่มต้นกับคำว่าท่าภาษากรีกก็จะมี3ตัวนี้นะภาษากรีกในบางตัวอักษรก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับก็ตัวแรกก็เอปซิลอนออกเสียง e เหมือนกันอัลฟาออกเสียง a แล้วก็ตัวที่ดูเหมือนตัว v อันนี้เป็นหนูนะไม่ใช่หนูหนูแต่ว่าออกเสียงประมาณว่าตัว n หรือว่าหนูหนูอ่านเสียงว่า a อันแปลว่าท่าแต่ในภาษากรีกคำว่าท่าเนี่ยมี4รูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบที่3เราจะเห็นว่าคำที่เขียนว่า a อันแล้วก็คำต่อไปนะครับ homologomen ที่เขาจะแปลว่าสารภาพบาปเป็น subjunctive mood subjunctive ที่นี่หมายความว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นบางทีก็จะมีคำเขาเรียกว่า indicative ภาษาอังกฤษ indicate เป็นความจริงสมชัยได้เข้าห้องตอน9โมงอันนี้เป็นความจริงเราอาจจะบอกว่าสมชายอาจจะมาตอน9โมงอันนี้เป็น subjunctive ที่เราเห็นอาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็น imperative ก็ได้ imperative แปลว่าเป็นคำสั่งสมชายเข้ามาตอนนี้อันนี้ก็เป็น imperative นะเราก็ต้องเข้าใจว่าในแต่ละประโยคในภาษาไม่ว่าจะภาษากรีกภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะมีเขาเรียกว่า mood เป็นมาลาของมันอันนี้เป็นมาลา subjunctive ที่แปลว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นยอนกำลังจะให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสารภาพบาปแต่มันขึ้นอยู่กับเรา volition ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจคุณจะทำหรือคุณจะไม่ทำเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าแผนการของพระเจ้าทั้งหมดนะครับก็เกี่ยวกับอันนี้คุณจะทำหรือคุณจะไม่ทำแค่นี้เองขอเขียนคำนี้ครั้งหนึ่งนะครับ volition ที่เขาแปลว่าความคิดเสรีในการตัดสินใจบางคนอาจจะใช้คำว่าเสรีภาพในการตัดสินใจผมเอาอะไรดีอ่ะเสรีภาพโอเคเสรีภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเสรีภาพในการตัดสินใจโอเค สรีภาพในการตัดสินใจแม้แต่พระเจ้าไม่สามารถบังคับความคิดเราได้เพราะว่าเราดูอย่างหนึ่งธรรมธีบทที่2ข้อ4ที่บอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ทุกคนรอดสัก2เปโตรบทที่3ข้อ9ก็ประมาณแบบนี้ด้วยพระเจ้าไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดได้ถูกพิพากษาลงโทษนั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้ทุกคนได้รอดบางคนก็เชื่อในเรื่องเขาเรียกว่า Calvinism Calvinism จริงๆแล้วมันไม่ใช่หลักคำสอนของ Calvin เองจอห์น Calvin เนาะเป็นนักศาสนศาสตร์ที่บางคนบอกว่าจะมีบางข้อในพระคัมภีร์ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าให้บางคนเชื่อมันกับให้คนนั้นมีความเชื่อที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้บางคนพระเจ้าไม่ให้อันนี้ผิดกับพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเราดูข้อเหล่านั้นนะครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราเลือกเราอย่างไรเลือกเราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าทรงเลือกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มันกับจะเลือกคนเข้ามาในทีมบาสคุณจะเลือกคนไหนคุณจะเลือกคนที่อยากจะเล่นบาสหรือว่าเลือกคนที่ไม่อยากจะเล่นเราต้องเลือกคนที่อยากจะเล่นบาสอันนี้ตัวอย่างง่ายๆตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าคนไหนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ทุกคนมีความคิดเสรีว่ามีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์และตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วพระเจ้าก็มองถึงทุกวันนี้เห็นว่าอ๋อคนนี้จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉันเลือกคนนี้เขาก็เลยถูกเลือกในพระเยซูคริสต์คำว่าในพระเยซูคริสต์สำคัญมากในเรื่องนั้นถ้าเราคิดว่าพระเจ้าเลือกบางคนที่จะเชื่อโดยที่ประทานความเชื่อให้กับบางคนไม่ให้กับคนอื่นมันจะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอย่าง1เทมธีบทที่2ข้อ3กับข้อ4นั้นพระเจ้าเลือกเราจริงแต่ต้องดูว่าทำไมพระเจ้าเลือกเราเพราะเราเลือกพระเจ้าเราเลือกพระเยซูคริสต์พระเจ้าถึงได้เลือกเราพระเจ้าประทานความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจแก่มนุษย์ทุกคนการที่เราได้เลือกพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะว่าเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราได้ตัดสินใจว่าฉันทำเองไม่ได้มันจะมีคำหนึ่งที่สำคัญนะครับในมาระโกบทที่1ข้อ15ให้เราเข้าใจว่าการที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นการตัดสินใจเพราะบางคนคิดว่าความเชื่อก็มาแบบธรรมชาติหรือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อีกข้อหนึ่งที่เราต้องดูที่หลังเอเฟซัสบทที่2ข้อ8เพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้ถ้าเราดูตามการแปลทั่วไปก็จะบอกว่าพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแต่วันหลังก็จะดูข้อนี้ตอนนี้เราดูที่มาระโกบทที่5ข้อ15นะครับคำพูดของพระเยซูคริสต์เองนะครับอันนี้หลังจากที่พระเยซูได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้รับการบัพติศมาจากท่านยอนที่แม่น้ำโยแดนแล้วเริ่มต้นพันธกิจในการประกาศตั้งแต่ช่วงนั้นโอเคครั้นยอนถูกขังไว้ในคุกแล้วพระเยซูได้เสด็จมายังแกรนกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสเสียแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้เป็นกษัตริย์ของพระเจ้าพระเยซูกำลังจะบอกว่ากษัตริย์พระเมสเสียที่พูดถึงตั้งแต่สมัยดาวิดได้มาแล้วคือข้าเองพระเยซูกำลังจะประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วถ้าคุณเชื่อถ้าทุกคนได้เชื่อเราจะตั้งอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้เป็นอาณาจักร 1,000 ปีตอนแรกพวกยูหลายคนได้เชื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าพระเมสเสียได้มาแล้วโฮซานายินดีต้อนรับกษัตริย์ที่เรารอมานานแล้วหลายร้อยปีเป็นพันปีตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ดาวิดได้เสด็จมาแล้ว แต่พวกเขาก็หวังว่าอาจจะใช่อาจจะเยซูนี้ที่ได้มาจากแกลิลีจริงๆนั่นหมายความว่าเยซูนี้ต้องไล่พวกโรมออกไปแน่ๆไล่พวกเขาออกไปเพื่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลแต่พระเยซูก็ไม่ทำแบบนั้นได้แต่บอกว่าจงยอมเชื่อฟังพวกเขายอมเชื่อฟังจักรพรรดิพวกเขาก็เริ่มคิดว่าโอ้ยไม่ใช่แล้วแต่ตอนนั้นที่พระเยซูเสด็จเข้ามาถึงแคว้นกาลิลีนั้นพระเยซูได้ตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาแล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อเขาประเสริฐเถิดคำว่ากลับใจเสียใหม่หลายคนคิดว่ากลับใจนี้หมายความว่าเราทำบาปที่หลายแรงบาปหนาเราก็ต้องเลิกเราต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตจะเลิกทำสิ่งนั้นนั่นคือกลับใจหลายคนก็คิดว่ากลับใจคือเลิกทำบาปแล้วก็หันไปหาชีวิตใหม่แต่คำกรีกนะครับชัดเจนมากที่นี่นะครับเมทาโนเอเทถ้าดูที่นี่นะครับเมทาโนเอโอนี่เป็นรากศัพท์ของคำที่พระเยซูใช้ที่เขาจะแปลว่ากลับใจกลับใจเสียใหม่เห็นได้ไหมครับเมทาโนเอโอใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับเมตาภาษาอังกฤษก็ชอบใช้คำว่าเมตาอันนี้นะครับแปลว่าเปลี่ยนเมตาโมฟาซิสหนอนกลายเป็นพี่เสื้อเขาใช้คำว่าเมตาโมฟาซิสก็เปลี่ยนร่างเมตาดาต้าในเรื่องภาษาของคอมพิวเตอร์นะครับก็แปลว่ามันกับข้อมูลที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมตาแปลว่าเปลี่ยนแล้วก็จากนี้ก็มีคำว่าโนเอโอรากศัพท์ในภาษากรีกก็จะมีคำว่า nous n o u s nous ที่นี่แปลว่า mind จิตความคิดความคิดเมตาโนเอโอแปลว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเราทำอะไรครับแล้วเชื่อในข่าวประเสริฐนั้นพระเยซูไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนการกระทำเพราะว่าการที่รอดนั้นไม่เกี่ยวกับการกระทำใดๆทั้งเส้นหลายข้อในพระคัมภีร์บอกว่าการกระทำไม่ได้ช่วยเราการเลิกทำบาปหรือว่าการทำความดีไม่ได้ช่วยกาลาเทียบทที่2ข้อ16บอกว่าถึงจะทำตามพระบัญญัติของโมเสสทุกข้อก็ไม่รอดเพราะว่าการที่เราได้รอดนั้นไม่ได้รอดเพราะการที่จะยึดพระบัญญัติของโมเสสไว้อาจารย์เปาโลในข้อนั้นก็พูดประมาณ3รอบ No one is justified justified ก็แปลว่าได้กลับคืนดีในสายตาของพระเจ้าไม่มีใครได้กลับคืนดีในสายตาของพระเจ้าการกระทำไม่ได้ช่วยพระเยซูไม่ได้บอกว่าเลิกกินเหล้าเลิกไปเที่ยวโซปานีเลิกนินทาเลิกโกหกพระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าจงเปลี่ยนความคิดและเป็นคำสั่งนะครับเป็นอันนี้เป็น imperative mood เหมือนกันไม่ใช่เป็นข้อเสนอเป็นคำสั่งจากพระเจ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งจากพระเจ้าในเรื่องความรอดยังไงก็ต้องตกบึงไฟนรกถูกโยนไปในบึงไฟนรกเพราะว่าพระเจ้าสั่งว่าจงเชื่อในพระเยซูเพราะว่า Evangelio ที่แปลว่าข่าวประเสริฐหรือว่า Good News นั้น Good News คือพระเยซูคริสต์ไถ่บาปแทนเราได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราและพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์เองแก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าเราก็เราไม่ชอบธรรมจะขึ้นสวรรค์ต้องการความชอบธรรมที่ perfect 100% ไม่ใช่พยายามสร้างความชอบธรรมโดยการกระทำของมนุษย์ซึ่งอิสยาห์บทที่64ข้อ6บอกว่าเหมือนเป็นผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยการกระทำของมนุษย์วิธีการทางศาสนาที่คนชอบมาใช้เพื่อถวายกับพระเจ้าบอกว่าดูสิฉันดีมันเอาผ้าสกปรกให้กับพระเจ้าเราต้องการความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ ถือว่าเป็นข้อคิดสุดท้ายนะครับมาระโกบทที่1ข้อ15นะครับมาระโกมาระโกภาษาอังกฤษง่ายๆอ่ะมาร์กเมทาโนเอเทจากรากศัพท์เมทาโนเอลนั้นเป็นคำสั่งจงเปลี่ยนความคิดซะแล้วจงอันนี้พิสเตโอคำต่อไปก็เป็นคำสั่งเหมือนกันและเชื่อซะในข่าวประเสริฐนั้นแล้วคนอาจจะถามว่าถามพระเยซูว่าอ้าวถ้าผมไม่เปลี่ยนความคิดถ้าผมไม่เชื่อจะเกิดอะไรขึ้นพระเยซูคริสต์บอกเขาแน่นอนว่าคุณต้องตอบคุณต้องถูกโยงไปในบึงไฟนรกโอเควันนี้เวลาหมดไปแล้วนะครับหรือว่าจะต่อผมโอเคเงียบผมสรุปไม่ได้นะครับถ้าทุกคนเงียบ
ต
่อครับโอเคนะครับงั้นก็เอาถึงทุ่มครึ่งไหมโอเคจะให้กลับไปถึงคำว่าสารภาพใช่ไหมจริงๆเรายังไม่ถึงคำว่าสารภาพในหนึ่งยองบทที่1ข้อ9เรายังอยู่ที่คำแรกนั้นใช่ไหมไปทีละคำดีกว่าคำแรกเออันเอปซิลอนอัลฟานูนะแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการสารภาพบาปถ้าคุณสำนึกว่าคุณทำบาปก็ประมาณนี้นี่ที่ท่านยอนกำลังจะบอกกับคนที่คริสตจักรของเขาหรือคนที่เขาเขียนท่านยอนตอนแรกๆก็อยู่โบสถ์ที่เยรูซาเล็มนะครับแต่ปี70จักรพรรดิของโรมก็เข้ามาทำลายเยรูซาเล็มและวิหารของพระเจ้าชาวยูก็ต้องหนีจากนั้นยอนก็ไปอยู่ที่เกาะหนึ่งชื่อแพตมอสนะครับที่อยู่นอกฝั่งตุรกีนะครับจริงๆท่านยอนก็ไม่ได้บอกว่าเขียนทางใครแต่เรารู้ว่าเขียนทางเราเขียนทางทุกคนที่สนใจในพระคำของพระเจ้านั้นตอนแรกยอนก็คงจะส่งไปทางคริสตจักรที่เขารู้ส่งไปหนึ่งฉบับแล้วจากนั้นคริสตจักรนั้นก็รับคนก็มีงานในคริสตจักรรับใช้พระเจ้าก็ลอกมาเป็นจดหมายส่งต่อใครที่สนใจสามารถเรียนจากข้อนี้ได้ถ้าเราสารภาพบาปของเรานะกลับมาถึงคำว่าเออันนะครับ volition ของเราเราใช้ volition ไม่ใช่แค่แบบในเรื่องชีวิตไฟวิญญาณจริงๆทุกวันตื่นตอนเช้าถ้ามีงานงานเริ่ม8โมงเช้าบางคนก็เลือกตื่น7โมงบางคนก็อยากจะตื่นก่อนหน้านั้นแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราต้องตื่นกี่โมงแล้วแต่เราคิดว่าสมควรจะทานข้าวยังไงจะใส่เสื้อผ้าอะไรทำการตัดสินใจในชีวิตทุกวันเราทำการตัดสินใจเยอะแยะมากมายเข้าใจว่าคนที่ชอบทำเกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับสมองนะก็เอาตัวเชื่อมไฟฟ้าและทุกครั้งที่คนต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้มันปิ้งปิ้งปิ้งอย่างนี้มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสมองของเราทำงานแต่สมองของเรามันเชื่อมต่อกับจิตใจจิตใจเป็นศูนย์ของความคิดที่เรามองไม่เห็นสมองเราก็พาหัวออกก็เห็นใช่คนนี้มีสมองจะมาตายแล้วแต่ว่ามีสมองสมองของเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราที่เชื่อมต่อกับตากับหูทำกระบวนการในการเก็บข้อมูลแต่สิ่งที่ทำการตัดสินใจอยู่ที่จิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเรียกว่าทางไฟวิญญาณหรือสิ่งที่มนุษย์เรามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปธรรมทางวาสตุเพราะว่าจิตใจเนี่ยถ้าร่างกายไปแล้วตายแล้วร่างกายก็ยังอยู่จิตใจก็ไปเรามองไม่เห็นหลายคนก็คิดว่าโอ๊ยเราไม่มีภาษาอังกฤษใช้คำว่า soul แล้วก็มีคำว่า spirit แต่พระคัมภีร์แยกออกนะ soul คือผมจะใช้คำศัพท์ว่าจิตใจ spirit คือวิญญาณ ในบางข้อในพระคัมภีร์ชอบใช้คำว่าจิตวิญญาณซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าจะทำให้มันคลุมเครือจิตใจคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์ทุกคนถ้ามีเด็กลูกเด็กอ่อนคลอดออกมาและยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าพระเจ้าทรงประทานจิตใจแก่เด็กคนนั้นเด็กบางคนเกิดมาก็ตายตั้งแต่เกิดมาก็เรียกว่า still born ตายตอนคลอดไม่มีจิตใจขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะประทานหรือไม่ประทานและวิญญาณวิญญาณเป็นสิ่งที่มนุษย์เราได้รับจากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วคนที่ไม่เชื่อไม่มีวิญญาณยูดาห์บทที่1ข้อ19บอกชัดเจนคนที่ไม่เชื่อนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า soulish คนที่มีจิตใจเพราะว่าภาษากรีกใช้คำว่า psychoi แปลว่าพวกเขามีจิตใจแต่เขาไม่มีวิญญาณลองดูนะครับกำลังจะไปนอกเรื่องอีกแล้วแต่ก็จะกลับมาเนาะพูดถึงการใช้ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจอยู่กำลังจะพูดถึงคนที่ไม่เชื่อคนเหล่านั้นคือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกีวิสัยและปราศจากวิญญาณไม่ควรใช้คำว่าพระวิญญาณนี่ไม่ใช่แล้วซูคีคอยเนี้ยคำว่าซูเคแปลว่าโซจิตใจซูคีคอยแปลว่าเขามีจิตใจเหมือนมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนได้จิตใจพระเจ้าทรงประทานจิตใจตั้งแต่เวลาเกิดออกมาในโลกนี้นูมาเมเอคอนเทสไม่มีวิญญาณไม่ใช่พระวิญญาณการแปลไทยนี้ไม่ถูกอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษก็เห็นได้บ้างนะครับถ้าเป็น King James ก็ใช้คำว่า sensual แปลว่าไปตามเนื้อหนังถ้าเป็น Modern King James Version Animal Likeก็เหมือนสัตว์เหมือนสัตว์แต่ก็ทั้งสองนี้บอกว่า having not the spirit not having the spirit ไม่มีวิญญาณแต่เขาไม่ควรใช้ตัว S ตัวใหญ่ด้วยเพราะว่านั้นฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าเห็นตัว S ตัวใหญ่นั้นแปลว่าพระวิญญาณถ้า S ตัวเล็ก spirit อันนี้คือวิญญาณอีกข้อหนึ่งนะครับที่ให้เราเข้าใจว่าวิญญาณกับจิตใจเป็นสิ่งที่แยกออกนะครับแค่เราดูที่สไลด์นี้นะครับที่ผมชอบใช้ฮีบรูบทที่4ข้อ12แทงทะลุส่วนลึกจนสามารถแยกจิตใจและวิญญาณออกจากกันได้แยกจิตใจคำที่นี่ซูเคนะครับซูเคเราแปลว่าโซลจิตใจภาษากรีกนะครับอันนี้ตัว CPSตัวอุปสลอนนะครับกลายเป็น y key ก็กลายเป็น ch แล้วก็ a ก็ e psych คนที่รู้จักภาษาอังกฤษน่าจะเข้าใจคำว่า psychology แปลว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ psychosis แปลว่าโรคจิต psycho นะคนโรคจิต ในข้อนี้นะครับฮีบรูบทที่4ข้อ12ก็ใช้คำว่าซูเคนั้นที่แปลว่าจิตใจวิญญาณก็อีกคำหนึ่งนูมามีหลายความหมายมากนะครับแปลว่าลมที่พัดมาแปลว่าลมหายใจได้แปลว่าทูตสวรรค์ก็ได้แปลว่าวิญญาณของมนุษย์ก็ได้และแปลว่าพระวิญญาณก็ได้แต่เราก็ดูตามบริบทอยู่แล้วก็ดูเอาว่าข้อนี้น่าจะพูดถึงพระวิญญาณหรือว่าพูดถึงวิญญาณของมนุษย์มีอีกข้อหนึ่งใน1โครินธ์บทที่2จะไม่ได้ดูวันนี้เขาอยากจะกลับมาถึงเรื่องแต่อาจารย์โปโลบอกว่าคนที่ไม่มีจิตใจไม่สามารถเข้าใจถึงพระคำของพระเจ้าได้อันนี้ก็ชัดเจนเรากลับมาที่คำนี้นะครับเออันถ้าคุณเชื่อสมมติถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณก็จะได้รับวิญญาณจากพระเจ้าถ้าคุณเชื่อถ้าคุณสารภาพบาปของคุณจะได้รับการชำระ volition ที่นี่นะครับการตัดสินใจเล็กน้อย ฉันจะใส่เสื้อตัวไหนแต่ว่าถ้าเป็นการตัดสินใจเล็กน้อยส่วนใหญ่ผลกระทบผลภายหลังมันจะอยู่แป๊บเดียวถ้าคุณใส่เสื้อผิดอาจจะมีคนที่ทำงานก็ว่าโอ้ยใส่เสื้อเดิมอีกแล้วหรือว่าใส่เสื้อตัวนี้มันไม่เข้ากับกระโปรงนะไม่เข้ากับลิฟทำไมไม่เปลี่ยนบ้างนะแต่ผลภายหลังก็จะอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ลืมไปเราก็ลืมไปแต่การตัดสินใจบางอย่างมีผลได้นานกว่าเช่นสำหรับพวกวัยรุ่นฉันจะทำงานแบบไหนจะเข้ามหาลัยจะเข้าที่ไหนจะเรียนวิชาอะไรจะเข้าภาคีสธรรมจะไปเรียนที่ไหนจะแต่งงานกับใครนี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญเพราะว่าตามพระคัมภีร์แต่งงานแล้วก็ต้องแต่งงานจนถึงวันตายเป็นการตัดสินใจที่โหดมากต้องคิดดี
ๆนะ
แต่ยังไงเป็นคนบาปสองคนที่กำลังจะเข้ามารวมการรวมชีวิตตลอดหลายสิบปีโดยส่วนใหญ่แล้วคนบาปที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายคนหนึ่งพึ่งอีกคนหนึ่งว่าคนนี้ต้องให้มีความสุขในชีวิตแน่ๆฉันจะแต่งงานกับคนนี้เพราะว่ามั่นใจว่าเขาจะให้เรามีความสุขพลาดตั้งแต่แรกถ้าคิดแบบนี้เพราะว่าชีวิตสมรสที่จะสำเร็จคือต้องมีสองคนที่มีความสุขอยู่แล้วมีแต่ให้มีแต่ให้ไม่ใช่ว่าคุณต้องให้ฉันมีความสุขแต่ฉันพร้อมที่จะให้คุณมีความสุขพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรามีแต่ให้นะครับการตัดสินใจที่จะมีผลภายหลังที่ยาวนานต้องคิดหน่อยผลภายหลังของการที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์หรือว่าจะเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้มีผลชวนนิรันดร์แต่จริงๆแล้วการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ใช้แป๊บเดียวจริงๆนะเก็บข้อมูลถ้ามีใบปลิวดีๆได้อธิบายพระคัมภีร์ดีๆนักประกาศได้สอนชัดเจนให้กับคนที่ไม่เชื่อว่าแค่เชื่อในเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนคุณที่ไม้กางเขนและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากการตาย1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ14บอกว่าถ้าเชื่อในเรื่องแบบนี้คุณก็มีชีวิตนิรันดร์แล้วเป็นการตัดสินใจที่น่าจะง่ายมากและถ้าเราเชื่อแล้วก็มีผลชัวร์นิรันดร์แต่คนที่ไม่เชื่อนะหลายคนก็อยู่บนโลกนี้60 70 80ปีฟังพระคัมภีร์คุณหลายรอบด้วยเนาะมีคนชวนไปโบสถ์มีพันธกิจหนึ่งน่าจะจากญี่ปุ่นนะที่เขาติดสติกเกอร์สีเหลือง
ป้าย
มีป้ายที่บอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าหรือว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปอะไรแบบง่ายๆใครๆก็ต้องเห็นอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เชียงรายจนถึงก็วันก่อนก็เห็นแถวนี้ลงมาถึงปากใต้ก็ต้องมีคนที่ไม่เชื่อก็ต้องรู้ความจริงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อเนี่ยคำว่าเออันถ้าเราจะใช้ volition ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเราจะได้รับพระพรอย่างในเรื่องนี้แค่เราคิดว่าฉันจะเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าแค่เราสารภาพบาปพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นแต่คริสเตียนบางคนก็ไม่เชื่อบาปของฉันมันหนักเกินไปใช่พระเจ้าอาจจะให้อภัยแต่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าได้รับการให้อภัยความรู้สึกมันอันตรายมากนะในชีวิตคริสเตียนเพราะว่ามาพลกับความจริงศัตรูของเราธรรมชาติบาปแผนการของซาตานและอารมณ์เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าอยู่ภายใต้ความคิดแต่ถ้าอารมณ์อยู่มาเนื้อความคิดครอบงำความคิดของเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพระคัมภีร์แผนการของพระเจ้าพระสงฆ์ของพระเจ้าทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเป็นพระคัมภีร์มาเป็นคำพูดที่เราต้องเอาเข้ามาในจิตใจเข้ามาทางตาทางหูเข้าทางสมองแล้วจากนั้นจิตใจของเราก็ต้อง process ต้องคิดใคร่ครวญถึงข้อมูลนั้นแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับความคิดทั้งนั้นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับความคิด อารมณ์คืออารมณ์นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็ให้เราเข้าใจถึงทุกวันนี้อารมณ์คือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับเอนโดฟินเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะก็พวกอะดรีนาลีนอะไรพวกนี้ในพระคัมภีร์ก็จะมีคำนะอย่างเช่นคำว่าสเปลนนอนอันนี้น่าจะเป็น2โครินธ์บทที่6ข้อ11กับ12อาจารย์โปโลกำลังจะบอกว่าพวกเจ้าก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดเพราะเจ้าอยู่ภายใต้อารมณ์อารมณ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวสามนะครับถ้าเราใช้อย่างถูกต้องอย่างเช่นพูดถึงการแต่งงานในวันแต่งงานนั้นเราก็มีความสุขได้ทางด้านอารมณ์เพราะว่าเราตัดสินใจให้ถูกโดยคิดว่าคนนี้เหมาะสมกับเราไหมถึงมาตรฐานของเราไหมเป็นตามเงื่อนไขที่พระเจ้าตั้งให้เราไหมคิดก่อนแต่งงานแล้วก็มีความสุขทางด้านอารมณ์แต่บางคนก็คิดทางด้านอารมณ์ว่าฉันอยากแต่งงานกับคนนี้เขาสวยร้องเพลงเก่งทำให้ฉันหัวเราะคนแบบนี้ก็ชีวิตสมรสมันไปไม่ได้โอเคในเมื่อเราทำอะไรในชีวิตของเราเราต้องตัดสินใจบางอย่างพระเจ้าสั่งให้เราต้องทำแต่พระเจ้าไม่สามารถบังคับไม่สามารถเข้ามาในจิตใจของเราได้ทำให้การที่เราจะกบฏต่อพระเจ้าการตัดสินใจในทางผิดกลายเป็นทางถูกพระเจ้าทำไม่ได้นั่นแหละก็อีกเรื่องนึงที่ผมจะต้องสอนต่อไปคือให้เรามีแรงจูงใจที่เราอยากจะบอกเยสกับพระเจ้าตลอดอันนั้นก็สำคัญมีคำถามตอนที่จะจบไปนะยังมีเวลาม
ีคำถามเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคริสเตียนบางคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าชำระความบาปเขาได้ถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อแบบนี้อาจารย์เพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าชำระบาปเขาได้เขาจะถูกโยนลง
อันนี้เราต้องแยกออกนะครับเพราะว่าเขารอดไปแล้วถ้าเราเรียกว่าคริสเตียนเนาะใช้คำว่าคริสเตียนหมายถึงว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปให้เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาปถึงแม้ว่าเราทำบาปและไม่สารภาพบาปไม่มีทางที่จะตกนรกได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์รับรองและพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยรับรองถึงชีวิตนิรันดร์ของเราแต่อันนี้การที่จะไม่สารภาพบาปเท่ากับว่าเราจะไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้เพราะว่าเราต้องมีฤทธิ์เดชที่ได้มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเขาอาจจะบอกว่ามันกับหลอกตัวเองฉันจะไม่ทำบาปนั้นแล้วฉันจะเป็นคนดีเอาเงินเข้าโบสถ์ก็จะเข้ากรุงเซลจะทำทุกอย่างรับใช้พระเจ้าเพื่อว่าเป็นการที่อาจจะเรียกว่าชดเชยเขาอาจจะลืมบาปนั้นก็ได้อาจจะรู้สึกว่าฉันมีชีวิตกับพระเจ้าได้แต่ตามความจริงเขาไม่ได้ทำด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกอย่างก็มาจากเนื้อหนังของเขามาจากอารมณ์จริงๆอาจจะมาจากธรรมชาติบาปก็ได้
แต่เรื่องรอดมันจบแล้ว
เรื่องรอดคือรอดอยู่แล้วอาจารย์ผมชอบใช้คำว่า once saved always saved รอดแล้วก็รอดเลยคือคริสเตียนบางคนอาจจะไม่รู้ถึงการสารภาพบาปโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่เนาะเขาก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างในช่วงแรกของเขาก็แน่นอนต้องอยู่นอกสมรรถภาพกับพระเจ้ายาวนานโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระคำของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราขอบคุณสำหรับข้อนี้1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่เราจะมั่นใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ารับรองแค่เราสารภาพบาปของเราไม่ว่าจะเป็นบาปใดก็ตามพระองค์จะทรงชำระเราให้สะอาดเพราะว่าพระองค์ได้ทรงมองถึงไม้กางเขนเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปนั้นแทนเราแล้วและพระองค์ทรงรักเรามากพระองค์ต้องการให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณพระองค์ต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์อยู่แล้วพระองค์จึงได้ทำทุกอย่างเพื่อเราทำให้มันง่ายสำหรับเราแค่เรายอมที่จะใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะกระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราแล้วเราจึงขอขอบพระคุณและขอพระองค์ทรงนำเราในชีวิตแต่ละวันที่เราต้องทำการตัดสินใจมากมายตัดสินใจถูกก็พระองค์ได้รับเกียรติและเราได้รับพระพรตัดสินใจผิดเราก็ได้อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าและขาดพระพรนั้น ราจึงขอพระองค์ทรงนำทางของเราเพื่อว่าเราจะได้รู้ถึงพระคุณและความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน